as movilizacións xunto ca que estamos xa anunciando do día 7 que estaremos en Santander, o Sindicato Obreiro Galego, xunto ca COA. Sabemos, porque esta mañá mesmo mantiñamos entrevistas telefónicas con outras organizacións a nivel europeo, vai a haber durante ese día 7 e durante a semana toda previa, pero esas outras movilizacións que van a ser coordinadas a nivel europeo non podo darvos máis datos porque están aínda concretados. Desde logo, a que sí que vos podo xa anunciar, e polo tanto, para que trasladedes, é que o Sindicato do Obreiro Galego e a COA imos a estar o día 7 pedindo que esa política láctea europea se centre precisamente, entre outras cousas, pero fundamentalmente que teñamos ese precio mínimo, que é posible, se se quere, políticamente.